kufuatwa jeneza na njia ambazo zinakhalifiana na sheria ya Uislamu. Waqad jaa an-nass fiha ala amrayn, sheria ya Uislamu imeleta dalili ya mambo mawili katika yale ambayo hayafai kuambatana na majeneza. Jambo la kwanza, rafu'u sauti bil buka, sheria imekuja kukataza watu kunyanyua sauti kwa kilio wanapoambatana na jeneza. Na jambo la pili, ittiba'uha bil bukhuri, sheria imekataza kufuata jeneza kwa mtu kuambatana na bukhuri, mafuta mazuri. Wa thalika fi qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la tuttaba'u aljanazatu bi sawtin wala nar, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lisifuatwe jeneza, lisifuatwe maiti kwa sauti kama kelele, wala isifuate jeneza kwa kutumia moto. Ametaja hapa neno bukhur, alafu akasema moto, kwa maana kwamba ilikuwa mafuta yao mazuri wanayotumia ilikuwa kwa njia mafuta, kwa njia kama ya udi na vitu kama hivi vya kuchoma ambavyo vinakuja kuleta nini, harufu nzuri. Sawa, ilikuwa wanatumia kwa njia ya kuchoma. Kwa hiyo ikiwa kama amechukua moto wakawa wanachoma vile vitu katika mafuta mazuri vya kutoa harufu nzuri, basi muda wa kuwa naenda kuzika wasiambatane na moto huu kwa ajili ya kuchoma vitu hivyo au moto mwingine wote, kwa sababu moto ulikuwa unaabudiwa. Moto ulikuwa unaabudiwa. Sisi tumeelewana vizuri. Na hapa pana radhi kwa kundi la mabaniani ambao wao wanakwenda kuchoma moto maiti zao moja kwa moja. Na wawezi wakaenda kuchoma bila kuambatana na nini? Bila kuambatana na moto. Tayyib. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, hii hadithi Imam al-Albani amedhoofisha. Yeye mwenyewe Imam al-Albani rahimahullah hadithi amedhoofisha. La tuttaba'u janazatu bi sawtin wala nar. Naangalia hadithi katika silsila tul hadithi al-mawdu'a, hadithi ipo pia amedhoofisha. Akasema wayalhaqu bidhalika rafu'u sauti bidhikri amama aljanaiz, tunaambatanisha, tunafanya kiasi ya hukumu hii kwa wale watu ambao huwa wanaambatana na jeneza wakiwa wamenyanyua sauti zao katika kufanya adhkari mbalimbali. Na miongoni mwa adhkari hizo, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, mpaka watu wameweza kuzihifadhi hizi adhkari kwa sababu ya kule kukadiriwa sana kwenye minasaba ya maziko. Hili nalo halifai. Tuliwahi kuuliza baadhi ya watu wakati tunapinga bid'a hii, wakasema sasa hivi watu wamekithiri kwenye kuzungumza mambo ya mipira wakati wanakwenda kuzika, wamekithiri kuzungumza mambo ya siasa. Sasa ili kuondosha hali kama hiyo, tukawekea kitu cha pamoja ili watu wasizungumze habari ya Simba na Yanga wala Manchester City na Liverpool, wala wasizungumze habari za nini, Chadema na CCM na CUF. Kwa hiyo tukawekea dhikri moja, huu ni mlango wa kuondoa munkar bil munkar, wala yajuzu shar'an, kuondosha uovu kwa uovu haifai. Afadhali ungebakia uovu mmoja kuliko kuondosha uovu kwa kutia uovu mwingine. Katika hali kama hii ni haramu kuondosha uovu. Tumeelewana? Alafu pia wale watu ambao wanazungumza mipira, wale watu ambao wanazungumza siasa, hawatoi miji sauti kama hii kwenye takbira takbira yenu haya. Sauti zao haziwi za juu kama hii. Sawa. Kwa hiyo umeondosha kitu ambacho kilikuwa kina akhafu dhararan, mmekwenda kukiweka kitu ambacho kina ashaddu dhararan. Maelewa kabisa. Mtu anaweza kusema, "Hivi la ilaha illa Allah ina madhara makubwa?" Naam, katika sehemu hii hayo masauti yenu yana madhara makubwa. Bora ya hawa watu ambao wanaongea sauti za chini chini wana unafuu, sio kwa kusema kwamba maneno ya mipira ni bora, hapana. Hizi sauti za chini zina nafuu kuliko haya maji sauti ya kupaza, hata kama kinachofanywa ni dhikri, kinaambatanishwa na hukumu ya kufuata jeneza kwa sauti, na kinachotakikana kwa waja wa Allah wote waende kimya kimya wafikirie kufa. Hilo ndo ambalo limetakiwa kwa wao na sheria ya Uislamu. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, li'annahu bid'atun, kwa sababu kwenda na sauti ni bid'a, liqauli Qais ibn Ammar ibn Abbad, kwa maneno ya Qais ibn Abbad, kana ashabu an-nabi, walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yakrahuna rafa'a as-sauti 'inda janaiz, walikuwa wanaharamisha, wanaharamisha kunyanyua sauti wakati mtu anakwenda na jeneza, walikuwa wanaliharamisha jambo hilo. Akasema al-Imamu al-Albani rahimahullah, walianna fihi tashabuhan bin nasara, huku kunyanyua nyanyua sauti wakati wakwenda na janaza ni kujifananisha na Wakristo. Fa innahum yarfa'una aswatahum bi shay'in min anajilihim, wa huwa wananyanyua sauti katika kusoma sehemu fulani ya injili zao, wananukuu maneno ya injili zao katika munasaba ule wa atharihim, na wanaleta athari zao za Kikristo, ma'a tamtiti wa talhini wa tahzini, pamoja na kuleta sauti ya pamoja, tamtiti hiyo sauti ya pamoja ambayo imetengenezwa kimziki mziki, wa talhini na kuleta nyimbo nyimbo, wa tahzini na kuleta hisia za huzuni huzuni katika lile. Basi wanavyofanya vile, Waislamu nao wakaja kuiga, na hii inakuwa ni tashabuhu bil kuffar. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, wa aqbah min dhalika tashyi'uha bil us bil usfi ala al-alat al-muziqiyya, na lililokuwa baya zaidi kuambatana na jeneza kwa kutumia maazi, mziki ambao unapigwa na ala za mziki amamaha, mbele ya jeneza, ikawa watu wanambatana na sauti hizo, azfan hazinan, kwa kutumia maazi, mziki ambao unatia hisia, unatia huzuni, kama yufaalu fi baadhi biladi islamia, kama yanavyofanywa hayo katika baadhi ya miji ya Waislamu, taklidan lilkufari, kwa ajili ya kuwaiga makafiri. Na hii taklidi ya makafiri, ikhwani, imekwenda katika hadi ya mbali sana. Leo hii Waislamu wakikutana kujadili ndoa ya Kiislamu, katika yale ambao watakawataja, watataja pia gharama za matarumbeta ya kuwatoa wanandoa toka nyumbani kwa biharusi kuwapeleka katika nyumba ya nani? Ya bwana harusi. Sawa. Katika gharama watakazoziweka ni mkesha wa gharama za mkesha kwa ajili ya maturubai pamoja na masika kwa ajili ya kuleta taarabu. Kwa uchache kabisa mtu atafanya usiku mmoja na mchana wake. Lakini vinginevyo kuna watu wengine wanakesha siku tatu na ni harusi za Kiislamu. Sawa. Hii ni tashabbuh bil kufar. Na mfano wa mambo kama haya kwa mtu mwenye kujua dini, ni haramu kwake kuhudhuria ndoa kama hiyo. Haifai. Ndoa kisha kutanguliwa na munkarati kama hizi, kwa mtu mwenye kujua dini, haifai kwake yeye kwenda kuhudhuria ndoa hiyo, kwa sababu hii ni ndoa yenye munkaratu ndani yake, ina muharamatu ndani yake. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndo sana kuna Saleh, wao walikuwa wanapokwenda kwenye ndoa wakakuta munkari tena mdogo tu wa kuona kwamba kuna mapazia yamewekwa, kuna mikeka imetundikwa ukutani, ukutani ambao ukuta hauna haja kutundika mkeka. Katika sura hii Israf, wao walipokuwa wanaona hali kama ile, wanageuza njia na ugizao kwa sio, tumeelewana vizuri, ilikuwa wanakataana na mazingira kama haya. Kwa kuhudhuria katika munkari kama huu na kukiri ule munkar, ili ni jambo ambalo linaonyesha uchache wa dini wa mtu mwenye kufanya hivyo. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, qala an-Nawawi rahimahullah fil athar, wa'lam anna as-sawaba wal-mukhtara, fahamu kwamba lililo la sawa lenye kuchaguliwa, wa makana alayhi salafu radiyallahu anhum, na yale waliokuwa nao salafu saleh radhi za Allah ziwe juu yao, asukutu fi hali sairi ma'al janaza, walikuwa na nyamaza katika hali ya kutembea pamoja na jeneza. Salafu saleh walikuwa na nyamaza wakiwa wanatembea na jeneza. Fala yurfa sautun biqira'atin, ilikuwa hainyanyuliwi sauti kwa ajili ya kisomo, wala dhikr, wala kwa ajili ya adhkari, wala ghairi dhalik, wala kwa jambo jingine lolote kinyume na hivyo. Wal hikma fihi dhahira, hikma ya kukataza haya iko wazi, kwa maana kwamba tunatakiwa akili zetu zishughulishwe na lile janaza, watu wakumbuke kula. Kwa hiyo kutia masauti kama haya yanasarifu hakika hii, yanaondosha hakika hii ya kuzingatia, na anakushughulisha na mambo mengine ya kuleta majinyimbo nyimbo kama hayo. Wa hiya annahu askanu li khatihi, uko kunyamaza kunatuliza kabisa fikira yake, wa ajma ali fikrihi, na kunakusanya fikira yake, fima yataallaku bil janaza, nakuja faya fima yataallaku bil janaza, katika yale yanayoambatana na umauti. Kwa hiyo hilo jambo la kwenda kimya kimya linaifanya akili izingatie zaidi, fikirie zaidi kwenye umauti. Na unajua maneno huwa yanakuwa na ujumbe. Na ule ujumbe unakuwa na kazi moyoni. Utakapokuwa unaanza kutaja habari za Simba na Yanga, manake utakuwa unataja vitu ambavyo yawezekana watu walikuwa wanavijua ukawa wanakumbushia. Wakati walikuwa wamevisahau kwa munasaba mauti. Inawezekana watu walikuwa hawavijui vitu hivyo ikawa wewe ndio umeanza kuwatajia. Akili zao na nyoyo zao zitakuwa zinaambatana na ule ujumbe ambao unautaja, hazitakuwa zinaambatana tena na kufikiria kitu gani? Kufa. Alafu haya mambo ni lahwi. Haya mambo ni ghafla, yanaupumbaza moyo, wakati hapa moyo unabidi uzingatie sana kufa. Kwa hiyo ile uchungu wa kufa na huzuni ya kufa na fikra ya kufa inaondoshwa na watu kufikiria habari za nini? Mipira. Na mfano wake kama hivyo katika mambo ya kisiasa, wa huwa al-matlubu fi hadha al-hal. Ule utulivu, ukimya ni jambo lenye kuhitajika katika hali kama hiyo. Fa hadha huwa al-haqu, na hiyo ndio haki. Kunyamaza, kwenda na jeneza, wala taghtaru bikathrati man yukhalifuhu, usidanganyike na wale wengi ambao wanakwenda kinyume. Faqad qala Abu Ali al-Fudail ibn Iyad radiyallahu ta'ala anhu ma ma'nahu, Abu Ali Fudail ibn Iyad yeye amesema, ilzam turqal huda wala yadurruka qillatu salikin, lazimiana na njia za uongofu na wala haitakudhuru wewe kwamba wapitaji wa njia hizo ni wachache, halitakudhuru wewe jambo hilo. Sawa, wewe ni mukallaf kwenye nafsi yako, lazimiane na njia hiyo. Haukukalifishwa wewe kukusanyika na watu wengine, umelazimishwa wewe kushikamana na haki. Kwa hiyo wajibu juu yako ni kushikamana na haki, sio kuangalia nipo na nani kwenye haki. Sawa, akaendelea kusema rahimahullah, wa iyyaka wa turqa ad-dalala, na tahadhari jizuie na njia za upotevu, wala taghtar bikathrati alhalikin, wala usidanganyike na wengi wale wenye kuangamia kwenye njia za upotevu. Akasema waqadru wina fi sunan albayhaqi ma yaqtadi ma qultuhu, tumepokea katika sunan albayhaqi maneno yenye mwelekeo katika haya niliyosema. Anasema al-Imam al-Albani yushiru ila qawli Qais ibn Abbad, anakusudia ile kauli ya Qais ibn Abbad ambayo tumeitaja pale nyuma, wa amma ma yaf'aluhu al-jahalatu min al-qira'ati 'ala al-janaiz, ama yale yanayofanywa na watu wajinga kuleta visomo katika maiti, katika mazishi di Damashqi wa ghairiha, katika miji ya Damascus na miji mingine, min al-qira'ati wa at-tamthiti, kama vile kusoma na kuleta sauti ya kumili, kuimba, wa ikhraju al-kalami amma wadhihi, alafu kuyapindisha maneno kutokana na sehemu zake stahiki, faharamun biijma'i al-ulama, jambo hilo ni haramu kwa makubaliano na wanazuoni wote wanakataza. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa qad awdahat qubhahu, nimekusha kuweka wazi ubaya wake, wa ghilta taharimihi, nimekusha kuweka wazi uzito wa uharamu wake, wa fiska man tamakkana min inkarihi falam yunkiruhu, na kuwa ni fasiki mtu mwenye uwezo wa kuzuia uovu huo na asizuie, fi kitabi adabil qiraa, nimeweka wazi hayo katika kitabu adabul qiraa, wallahu almusta'an. Anasema Imam al-Albani, Allah ndio mwenye kutakwa msaada katika ili, wallahu alam. Nadhani tuishie hapa, tutaondokea wayajibu al-israa fi sayri biha katika darasa lijalo, kwamba ni wajibu kwenda mbio, kwenda spidi, sio mbio kwa maana mbio wakati mpo na janaza, na wala sio ule mwendo wa taratibu kama wanavyofanya Wakristo au watu wa serikali wakati wanazika watu wao. Hilo sio katika mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.